dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vás jako každou středu při poslechu dámské jízdy zdraví Mirka Nezvalová. Dnes se společně vydáme za jednou vinařkou na Znojemsko. Mimochodem je to její velký koníček. A pak s Radkou Pokornou probereme, co to znamená kokoza. A možná tohle právě pro vás bude inspirace, abyste se i vy pustili třeba u panelového domu anebo někde na betonu do neskutečně zajímavé formy zahradničení. A ještě zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní a chybět nebudou ani informace, jak využít červenou řepu. Ty jsou od kytkožroutky Jany Vlkové. Ještě jednou příjemný poslech. Mě vždycky těší, když potkám nějakou zajímavou ženu, kterou vám, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, mohu představit. A přesně to se mi stalo v Novém Schalldorfu v Sedlešovicích, jen kousek od Znojma, kde při ochutnávce takové malé skleničky vína jsem narazila na ženu, která se jmenuje Marcela Míková a jejím velkým hobby, tedy koníčkem, je vinařství. Tak Marcelko, prozraďte nám, jak jste se k tomu dostala.
Dobrý den, já jsem ve vinařství vyrůstala od malička, od nejútlejšího věku. Mé rané vzpomínky dosahují zhruba těch 2-3 let, kdy jsem trávila s tátem ve sklípku. Spíše v té době jsem tam nejspíš zavazila, než že bych pomáhala. Ale to jsou nejranější vzpomínky na vinařství.
Znamená to tedy, že jste z vinařské rodiny, tak pak asi nebylo složité, když vás to bavilo, hledat nějakého chlapa, který k tomu má blízko.
Jsem vdaná, mám manžela a ten pochází také z vinařské rodiny, ale byla to zcela náhoda. V našem okolí přátel neexistuje nebo vůbec není žádný takový pár, kde by oba dva holdovali vinařství. Buď je to pán nebo dáma, ale my jsme sice nehledali v těchto vodách, ale našli jsme se a máme s manželem stejného koníčka, stejnou zálibu ve vinařství.
Marcelko, člověk, zvláště žena, když se upíše vinařství, tak musí určitě se rozhlížet po nějakých dobrých zkušenostech. Vy jste zmiňovala, že zázemí jste měla v té vinařské rodině, nicméně dneska vinařství je možná už o kousíček dál, tak jak to děláte?
Jsou samozřejmě nové technologie, nové možnosti, nové nástroje, přístroje, které zlehčují výrobu vína. Něco jsme zůstali v tradičních metodách ve výrobě, ale obzvláště v té mechanice jsme šli modernější cestou, kde si to trošičku ulehčujeme oproti těm našim předkům.
Vy jste zmínila, že máte 2 syny. Všimla jsem si, že jeden z nich už tady dědečkovi a tatínkovi velmi intenzivně pomáhá, takže jdete tou cestou tradice, co se v mládí naučíš v pozdějším věku, jako když najdeš?
Samozřejmě, ale je absolutně nesmysl je do toho nutit nebo jim vnucovat tu myšlenku, že zde s námi musí být nebo že nám musí do nějaké větší míry pomáhat. Samotné je to baví, doma většinou dostanou na výběr, jestli pojedou s námi do sklípku nebo jestli zůstanou doma. Většinou jejich volba je, že pojedou s námi.
Jenomže vinařství a vinaření vlastně není jenom to, že máte sklípek a můžete těm cyklistům nebo turistům, kteří se tu pohybují okolo, nabídnout skleničku.
Samozřejmě, že není, je to spousta práce. Je to celoroční koloběh, jak ve vinohradě, tak potom i ve vinném sklípku. Teď je vlastně období sklizně burčáku, kdy se zpracovávají hrozny z vinice, lisují se a ten mošt vlastně pracuje ve sklípku, čímž začíná nová sezóna a pokračuje to dalším celým rokem.
Dá se poznat z toho, jak sklízíte, jaký bude letos rok pro víno?
Částečně se to dá předpokládat, jaký bude rok podle počasí, podle srážek, ale dokud nebude samotné víno, mladé víno hotové, tak je těžké hodnotit, jak dozraje a jak se povede.
Zmínila jste, že s manželem máte společného koníčka a to je váš vinohrad, práce na něm. To je docela zvláštní koníček, když musíte pořád pracovat, pracovat a pracovat.
Je to neskutečná rutina a je to od rána do večera, se tomu musíme věnovat každou volnou chvilku, soboty, neděle, ale tím, že ten čas strávíme spolu a s dětmi, tak nejsme částečně o nic ochuzení. Jenom toho volného času musíme hodně plánovat dopředu, aby jsme si nějaký našli, aby jsme těm dětem něco dopřáli, někam se podívat, ale i oni jsou vedeni k tomu, že pokud budou pomáhat, tak si můžou i něco dovolit. Starší syn má náročnějšího koníčka, musí si všechno odpracovat, nemá nic zadarmo a snažíme se jim určit nějakou hodnotu peněz, když dělají, že za to něco mohou mít.
Tak to je skvělý přístup k tomu, že nedostanou jenom kapesné nasypáno do peněženky nebo na účet, ale že to je tak trochu něco za něco, stejně jako je výplata, kterou dostáváme v práci. Jsou ženy, a vím o nich, že mají vystudovanou nějakou vinařskou školu. Co vaše vzdělání, jakou cestou jste šla?
Já vzdělání vesměs žádné ve vinařství větší nemám, mám pouze someliérský kurz, ale nemám žádnou střední školu vinařskou. Stále se snažím tuhle myšlenku vnutit staršímu synovi, ale je to jeho volba, nebudeme ho do toho nutit, ale vždycky, když přijde na volbu zaměstnání a budoucnosti, tak chtěla bych samozřejmě, aby vystudoval vinařskou školu, ale pokud nebude chtít, tak ho do toho nebudeme nutit.
A jaká je tady vaše původní profese?
Má původní profese je, že jsem studovala marketing, řízení obchodu a následně cestovní ruch. Poté jsem pracovala 10 let v cestovní kanceláři a vlastně teď jsem zaměstnaná a tady to vinařství máme jako koníčka.
Ano, zmínili jsme, že to je nádherný pracný koníček, který si musíte skutečně odpracovat. Zůstává vám čas ještě na něco jiného? Třeba po večerech pletete anebo tisknete etikety na víno?
Mým koníčkem je cestování, jízda na kole, poznávání nových krajin, četba, historické dokumenty, historie mým dalším koníčkem. Jinak samozřejmě takové ty běžné ženské práce, což jako nejsou koníčky, ale musí se dělat.
Tak vy jste zmínila tolik věcí, že by to vystačilo na 3-4 ženy, co všechno stíháte. Já si myslím, že musíte velmi dobře si organizovat svůj čas. Používáte nějaký diář? Já s tím mám vždycky problém, protože něco si zapíšu do kalendáře, něco do diáře a snažím se pak něco pamatovat a občas se stane, že něco prošvihnu.
Diář nepoužívám, protože všechno je to, většinou se během dne mění z hodiny na hodinu. Náš rozvrh, samozřejmě pevný rozvrh je dětí, kroužky, ale třeba teď vinopraní z ničeho nic je potřeba sklidit, dovést, udělat. Někdo se nám ozve, že by chtěl ochutnat víno. Takže ten čas se moc plánovat nedá. Jsou neměnné věci, jako je práce, ale potom neplánujeme.
Co byste radila posluchačkám dámské jízdy právě v tom smyslu, že by měli mít, a to je osobně moje rada, mějte se svým chlapem nějakého společného koníčka, protože pak máte úžasné téma k diskuzi, když třeba, anebo k prožívání, když děti odrostou. Takže co byste radila vy?
My s manželem trávíme denně zhruba tak 12 hodin času. Neměnila bych. Samozřejmě ty začátky jsou takové trestné, že se člověk musí naučit kompromisy, tolerance a maximálně vlastně musí tam být úcta k tomu druhému člověku, k tomu protějšku. Je naprosto skvělé, když vám manžel, s kterým jste, nebo protějšek, s kterým jste stále, vám dokáže říct, že vás miluje, že vás má rád a že by bez vás nechtěl být, což je takový hnací motor, neměnila bych.
Tak to je skvělý konec našeho povídání, ale mě nedá, abych se nezeptala. Víte, čím udělat manželovi radost a ví naopak on, čím udělat radost vám?
Samozřejmě víme to oba dva. Nejzácnější nebo úplně nejlepší pro nás jsou chvilky, které můžeme strávit spolu. Můžeme si někam zajít, rádi chodíme do divadla, máme spoustu společných přátel a nejsme nároční. Pro nás je důležitý ten čas, který spolu můžeme být.
Tak to bylo krásné povídání z Nového Schalldorfu ze Sedlešovic. S vinařkou, která vlastně tohoto koníčka sdílí se svým mužem Marcelou Míkovou. Já vám moc děkuji a těším se, že se tady třeba někdo z Jihočech u vás zastaví a bude ochutnávat.
Moc mě těšilo, přeji všem krásné slunečné dny.
Radka Pokorná je velmi aktivní žena a také je kokoza.
Co to je, Radko?
Ne, já nejsem přímo kokoza. Já kokozu vlastně se snažím vést a kokoza. Je to společensky prospěšný podnik, který propaguje městské pěstování a kompostování.
Výborně, takže ten tajemný název je teď odtajněn, ale my si s Radkou povídáme v dámské jízdě pořadu Českého rozhlasu České Budějovice. Především proto, že Radka kromě toho, že má zelené prsty a organizační schopnosti, tak je také spoluautorkou, nebo dalo by se říct hlavní autorkou velmi zajímavé knihy, kterou už jsme představovali v naší dámské jízdě a jmenuje se Pěstujeme ve městě.
Ano, přesně tak. My jsme tady tu knížku, vlastně inspiraci jsme na ní sbírali 7 let od té doby, co byla kokoza založená. A protože se na nás obrací hodně lidí, kteří žijí ve městech, ale rádi by pěstovali a kompostovali a my ne vždy máme třeba kapacitu jim přímo odpovědět nebo uspořádat workshop, tak jsme si říkali, že bude stát za to sepsat vlastně všechnu tu inspiraci. A já vlastně v úvodu té knížky píšu, že ta knížka vznikla díky vám všem, kteří ve městech pěstujete a kompostujete. Protože ty dotazy vaše a ty zkušenosti jsme se všechny snažili dostat do té knížky, tak aby i někdo, kdo začíná, chtěl by si založit nejenom vlastní záhonek, pěstovat na balkóně, ale hlavně zakládat komunitní zahradu dohromady se sousedy nebo kompostovat tak, aby vlastně v té knížce ty informace našel a snáze jsem jim mu ten projekt rozjel.
Já když jsem za vámi jela do Prahy, tak jsem jela autobusem, který má televizi vlastně a je možné si tam pouštět filmy a shodou okolností tam byl film o setkání 2 lidí, kteří pak šli na návštěvu k té francouzce a na dvoře tam byla velká grilovačka a také tam měli okolo zahradu. Právě to je něco, když máme nějaký takový ten vnitroblok, tak vytvořit takové společenství. Tam to asi není složité, ale co lid panelákový?
Lid panelákový má také možnosti, protože vnitroblokům se už teďka říká, je vlastně to prostranství, které je u paneláku a my třeba jednu z prvních komunitních zahrad, která vyrostla v České republice, provozujeme na jižním městě v Praze a to je právě mezi paneláky a funguje to tam skvěle, protože když máte velká horka, tak se vám určitě v tom paneláku nechce být, je mnohem příjemnější zmizet do zahrady, kde si můžete pěstovat nebo i sednout někam do stínu, přečíst si knížku, večer zalít svůj záhon a nebo se potkat se sousedy a právě si něco třeba ogrilovat.
Panelákové bydlení má bohužel tu nevýhodu, že lidé mnohdy vejdou do domu, nastoupí do výtahu a ani nevědí, co mají za sousedy. Já si vzpomínám, když jsme se s mými rodiči v mých 17 letech nastěhovali do panelového domu z vesnice, tak všichni tam na těch záhoncích před paneláky pěstovali nejrůznější květiny, pak přišla doba betonování a ty zahrádky spustly a dnes už je tam skutečně jenom beton, což je velká škoda. Jak vy jste se vůbec dostala k tomu, že se věnujete této činnosti?
Tak já jsem od malička pěstovala s mámou. My jsme měli, sice já jsem vyrostla v tom paneláku právě, ale měli jsme chatu, takže já jsem jezdila na chatu. Ze sídliště jsem se odstěhovala v 25 a pak jsem začala pěstovat na terase jednoho činžáku na střešní terase na 20 metrech. Jsem spočítala, že jsem tam měla 30 různých druhů jedlých rostlin, protože já jsem si to zkoušela. Já jsem se zkoušela, co všechno mi tam půjde. A vlastně chtěla jsem dát nějaký i vklad do života mým dětem, aby viděli, že rajče roste na tom keříčku a vyroste, uzraje v červenci a ne v prosinci. A malí děti, když si utrhnou jahodu, že to je pro ně úplně skvělá zkušenost a mají to moc rádi. A ta naše zkušenost je taková, že děti často to, co si vypěstují dohromady s rodičemi, spíš sní, než když jim to naservírujete na talíř a oni nevědí, co to vlastně ani je.
A nebo naučit děti, by uměly rozeznat plevel od něčeho, co nám roste pracně ze semínek. Já si myslím, že i velkým pomocníkem jsou dnes sociální sítě, kdy se leckterá žena většinou pochlubí svým kamarádkám a celému okruhu, cože se jí podařilo vypěstovat, anebo cože vytvořila, a ty ostatní se jí chtějí vyrovnat. Jak velké je to vaše společenství?
To společenství je, musím říct, že roste. Že to je radost. Teď třeba v České republice, protože máme mapu komunitních zahrad, mapko.cz, tam se můžete podívat. A těch zahrad po České republice, a to si myslím, že tam nemáme všechny, je zhruba 100. Samozřejmě, že ve větších městech je těch zahrad víc, je tam větší touha lidí pěstovat společně, ale je vidět, jak každý rok zhruba o 20% ty zahrady přibývají.
S Radkou Pokornou si povídáme v Dámské jízdě o knize, jejíž je spoluautorkou, a ta se jmenuje Pěstujeme ve městě, vydalo ji nakladatelství Smart Press, a Radka poznamenala, že těch lidí, kteří se zapojují do komunitních zahrad, stále přibývá. Radko, jsou to spíše ženy podle vašich zkušeností, anebo i pánové přispívají a jsou aktivní?
Pánové přispívají, ale nejvíc tam najdeme rodin s dětmi a přes den je tam nejvíc maminek právě s dětmi, protože mají víc času. Tatínkové se pak připojí často k té grilovačce nebo pomůžou s těmi těžšími pracemi, třeba když se vybudovávají nové záhony, ale neaktivnější jsou ženy, to je pravda.
My se zmiňujeme o tom, že i u panelového domu na sídlišti je možné vytvořit si nějakou komunitní zahradu. Jenže někdo podotkne, že ano, my do toho investujeme práci, rostlinky nám porostou, a sklidí to v noci někdo, kdo půjde z hospody.
Ano, stát se to může. Naštěstí my máme mnohem víc těch pozitivních zkušeností než těch negativních. V podstatě výjimečně na určitých místech, kde je třeba v okolí hodně barů nebo heren, tak se může stát, že to třeba někdo bude sklízet, ale jinak se to stává opravdu málo kdy. My jsme měli třeba otevřenou komunitní zahradu, protože většina komunitních zahrad je oplocených, ale před asi 4 lety jsme udělali takový projekt vedle obchodního centra, kde jsme vybudovali komunitní zahradu a přímo jsme tam vyzývali lidi, ať si jdou něco utrhnout, ale došlo tam vlastně k utržení asi třetiny úrody, ačkoliv byli vyzváni a bylo to fakt otevřené místo, tak stejně to nezmizelo všechno. Určitě to o té volbě místa. Podívat se, kde se pohybuje hodně lidí, nebo kde jsou právě aktivní sousedé, protože ta zahrada čím víc bude žít, čím víc tam bude během dne a i třeba v podvečer lidí, tak tím spíš tam ta úroda zůstane zachovaná.
Já si vzpomínám před pár lety, když na nábřeží Slepého ramene Malše v Českých Budějovicích v zadním vchodu Gymnázia Česká začali studenti vysazovat jedlé bylinky, tak jsem si říkala, protože tudy jezdím denně na kole, jak dlouho to asi vydrží a jak dlouho to tam ty nenechavé ruce některých lidí ponechají. A představte si, ono to roste a ani tam jako lidé si nechodí jako do bylinkové zahrádky. Příjemně to tam voní a myslím si, že o tom to je, že když si člověk uvědomí, že někdo do toho vložil obrovskou energii, tak přece já to neponičím. A i se vlastně tak lidé třeba stávají lepšími. Nemáte tu zkušenost?
No naštěstí mám, protože nám se hodně často stává, že lidé říkají, ne, to nemá smysl, to se zničí. A fakt musím říct, že těch negativních příkladů je málo. Když se něco děje, nebo mám obavy, že se tam něco takového bude dít, tak třeba doporučujeme, aby se co nejvíc lidmi komunikovalo, aby se tam třeba dala tabulová deska, na kterou se něco napíše. Vy třeba můžete vysadit z nějaké společné bylinky a napsat si, potřebujete na vaření, přijďte si utrhnout, ale nezapomeňte na to, že to je i pro další sousedy. A myslím, že ta osvěta je hrozně důležitá. Třeba takovým zajímavým městem je německé město Andernach, které vlastně si postavilo svůj marketing na tom, že tam zeleň je především užitná, především jedla. Takže vy, když se procházíte městem, tak tam potkáte tam cuketu, tam nějakou bylinku, tamhle dýni, rajče, jahody. A ze začátku tam i na to Německo byli obyvatelé velmi skeptičtí, že to budou lidi brát, že to tam nevydrží. ale jak se to stalo tou běžnou součástí, lidi si to zvykli, že to tam je a vlastně jsou na to hrdí, že tam něco takového je, tak se tam vlastně ty plody nestrácí, respektive ztrácí se tak, že si je člověk běžně utrhne, ale nelikviduje se to, což si myslím, že je taky skvělý příklad, že to dá.
Řekla bych, že tohle je možná sen vaší společnosti Kokoza, protože něco takového, kdyby se vám podařilo jako vzorový příklad vybudovat v Česku, tak by to byl úžasný úspěch.
No, mluvíte mi z duše, protože teď zrovna sedíme v pražské tržnici, kde my sídlíme. Tržnice prochází novou revitalizací, začíná se proměňovat. A já jsem si říkala, protože tady vždycky byli trhovci, i teď tady jsou. Můžete si tady koupit lokální sazenice, lokální bylinky, ale i ty plody. Tak jsem si říkala, že by bylo skvělé celou tu tržnici vlastně udělat, osázet ty vyvýšené záhony tady jedlými rostlinami a udělat nějaký unikátní pohled na zeleň, ale ten pohled, který hodně ladí s tím tématem pražské tržnice.
Když jedete Rakouskem, tak všude vidíte vysoké záhony, nebo vyvýšené, jak vy říkáte, tedy něco, že to není přímo u země. Tím, že je to výš, tak je to blíže ke slunci. Tím, že je to založeno systémem trochu kompostu, tak v podstatě vy pěstujete ty rostlinky na kompostu, oni rostou. A já bych řekla, že přibývají i v českých zahradách. Já osobně už mám na zahradě 3.
Určitě přibývají, ano, hodně často, totiž i na komunitních zahradách je to nejlepší možnost nebo jediná šance pěstovat, protože vy vlastně díky vyvýšeným záhonům můžete pěstovat třeba na betonovém dvorku. Vy si to můžete dát buď na paleto nebo přímo na ten beton, a nebo máme třeba zkušenost v Kutné Hoře, kde je špatná kontaminovaná půda těžkými kovy, tak vy vlastně na vyvýšeném záhonu můžete bez problému pěstovat a ty těžké kovy se vám vlastně do té zeleniny nedostanou.
Všechny tyhle informace najdete v knize Pěstujeme ve městě, jejíž je Radka Pokorná spoluautorkou. Zmiňovali jsme váš sen, že by možná byla nějaká taková obec, městečko, které by bylo plné zeleně. Já vím o jedné bylinkové vesnici, která je kousek za Slavonicemi, také jsem tam natáčela. Myslím, že je důležité, aby si lidi uvědomili, že jsou vlastně stále součástí přírody a že tu petrželku si nemusíme jít koupit do obchodu, ale můžeme si ji vypěstovat doma.
Určitě, zrovna ta petržela je velmi jednoduchá, i když máte jenom okno, tak tam můžete pěstovat.
Jak zní vaše rada pro ty, kteří nás teď poslouchají a říkají si, té se to mluví, když má nějaký oplocený pozemek, ale co u nás, přece mezi paneláky, těžko něco oplotíme.
Tak dá se i oplotit, protože jsou místa, kde vznikají právě i nově oplocením ty komunitní zahrady. Ale pokud máte chuť založit komunitní zahradu, tak se podívejte na nevyužité pozemky. Jednoduchým nahlížením na katastrální úřad zjistíte, kdo je majitel. Čím dál tím víc slyší na to i firmy, že by chtěli třeba vybudovat komunitní zahradu. My takhle spolupracujeme s jedním řetězcem, který teďka financuje budování komunitních zahrad po České republice. A nebát se toho. A spoustu rad jsme se právě snažili dát do té knížky, kde jsem sepsala i argumenty, jak ve chvíli, kdy třeba chcete jít na místní úřad a chcete vlastně najít ten správný pozemek, protože máme zkušenosti třeba právě z úřady, že podporují to, aby místa se neproměňovala v beton, ale zůstala zelená, protože pokud se nám otepluje, možná v Českých Budějovicích ten problém není tak velký, ale ve větších městech je ještě větší, že čím méně je zeleně, tím se ta města stávají teplejší. Takže na tohle už začínají slyšet i úředníci na místních úřadech a vy třeba můžete ten pozemek získat právě od úřadu.
Je pravda, že na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Už jsou kontejnery se stromy, které tam asi nebudou přes zimu, ale rozhodně je to něco, co je velmi příjemné. Pokud náhodou zrovna u vás se chystáte k založení nějaké komunitní zahrady, tak určitě najdete inspiraci na serveru mapko.cz a nebo Radko Pokorná.
A nebo se můžete podívat na náš web kokoza.cz a nejaktuálnější informace jsou a takové hodně živé na našem Facebooku. Tam nás najdete tak jednoduše.
Skoro by to vypadalo, že už jsme naše povídání skončili, ale já vás ještě nepustím, protože to první ko je